Joseba Arregi Eusko Jaurlaritzako sailburu agurtu behar dugu. Arregi jauna, egunon.
Egunon, zoi ere.
Zure azken legegintzaldian gobernukide izan zenuen Iñaki Azkuna, zu orduan
bitan. Bai.
Zu orduan Eusko Jaurlaritzako bozeramalea zinen, nik aipatzen dudanean, ze harreman izan zenuten Azkunak eta zuk?
Oso harreman ona, gobernuan inorekin harreman onik izan banu, berarekin izan duzen, hain zuzen gizon irekia, eta gauza askotan gure iritziak oso parekoak zirelako.
Zerk egiten zuen zure ustez hain berezi, aldekoak eta kontrakoak sutsuak zituen, zure ustez zerk egiten zuen hain berezi?
Nik ustez bere ibilbidea, gobernuan egindako ibilbidea kontutan hartuta ere, bazirudien Iñaki alkate izateko jaioa zela. Eta ez, nonbaiteko alkate, baizik eta hain zuzen ere Bilboko alkate izateko jaioa zela. Eta jakin izan du Bilbok jasan duen edo bere onerako bizi izan duen eraldaketa izugarria bere personarekin bereziki lotzen. Eta gaur egun Bilbotarrek galdetu ezkero, denak esango luteke Bilboko eraldaketa eta Iñaki Azkuna gauza bat eta bera direla. Baina horrek izan du baldintza oso importante bat, eta da Iñaki Azkunak bere alderdiaren mugak hautsi eta gainditu egin zituela, abertzaletasunaren mugak hautsi eta gainditu egin zituela, eta bilbotarrak eta euskotarrak oro har batez ere pertsona eta hiritar gisa ikusi dituela, eta ez talde etniko bateko kide bezala. Eta horrek egin dio, eman dio kapazitatea, hain zuzen ere, hainbeste eta hainbeste boto beraren gana ekartzeko. Eta gainera beste gauzatxo bat azpimarratu nahiko nuke gehiegitan alde batetara guzten dana. Eta da, berak bazekiela inork baino hobeto Bilboren, Bilboko eraldaketa izugarri hori ez dela bakarri bilbotarren ahaleginaren frutu, ez da ere euskotar denen frutu bat, baizik eta beste gainontzeko espainiar guzien emanari, erakarriari, eta egindako aleginei zor zitzaiola Bilboren eraldaketa hori. Eta horregatikan ez zuen sekulan, eta denetan azpimarratu beharrekoa da, gure artean oso gutxitan gertatzen delako, ez zuen sekulan zailtasunik, eragozpenik edo beste nolabaiteko arazorik izan gobernu zentralari, eta bere kidei momentu guzietan eta behartzen guzietan eskerrak emateko. Bazekielako gertatutako guzia, erdi batean behintzat Espainiar guztiei zorzitzaiela.
Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu zuen bidearekin adosez eta utzi egin zenuen urtetan zure alderdia izan zena, Iñaki Azkunak ere ez du beti babestu izan alderdiaren ildo ofiziala, orain aipatzen zenuen bezala, nahiko berso librea izan dela esan liteke.
Bai.
Eusko Alderdi Jeltzale barruan gertuen sentitu izan duzun politikaria izango zen bera?
Bai, beste bat edo besterekin, ez da bakarra, inundik inora ere, azken batean entzuten dena, kanpora azaltzen dena, ez da beti barruan dagoen guzia, eta Eusko Alderdi Jeltzalean badaude benetan liberalak diren pertsonak eta Euskadiren ikuspegi hiritar bat dutenak, baina dudarik ez dago, niretzat Iñaki beti oso gertuko pertsona gertatu zitzaidala.
Etaren biktimekiko beti agertu izan dela gertu, entzun dugu azken orduetan baitere, horrela esango zenuke zer horrek ere?
Bai, gauza guzi horiek eta lehen esandako guziak elkarrekin lotuta joan ohi dira normalean. Nahikoa izaten da begiratzea azken urteetan eta urte luzeetan zer gastatu den, bakoitzak ze postura hartu dituen eta guzi hori zuzenean islatzen da biktimekiko jarreran ere. Eta Iñakiren kasuan ere gauzak horrelasi izan du ziren.
Hiriak bere alkate zela izandako bilakaeragatik gogoratuko da Azkuna neurri handi batean, baina eraldaketa horretan Guggenheim museoak paper garrantzitsua izan du eta hori lehenagokoa da hain justu museoa Bilbora ekartzeko zu kultur sailburua zinela apustu sendoa egin zenuten Jaurlaritzatik. Azkunak aitortu izan zizun inoiz lanura?
Beti, eta esan beharra daukat, gobernuan kiderik izan baldin bazan hasieratikan proiektua babestu zuena bera izan zela, beste norbait gehiagorekin, baina batez ere bera, eta bueno, zintzoa izateko baita ere gomaria tutsa. Gainontzeko guztiak oso, oso zarantzakor ibili ziren amaiera arte. Hau da, benetan bukatu zen arte.
Bai, Joseba Arregi, eskerrik asko gaur goizean gurekin izateagatik.
Bai, eskerrak zuek ditzaagatik.
Eta nahi duzun arte.
Bale, darin.